Tere taas kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Täna kuuleme, kuidas Jeesus kõndis vee peal ning saame teada, millist tähendust omab see tänapäeva kristlase jaoks. Aga enne veel räägib pastor Aare Kimmel lõpuni eelmisel korral alustatud loo Jeesuse poolt 5 leiva ja 2 kalaga toidetud rahvahulgast.
Eelmises saates nägime, et Jeesus oli andnud oma jüngritele käsu, et nad annaksid rahvahulgale süüa. Ja jüngrid olid vastanud, et neil pole rohkem kui 5 leiba ja 2 kala. Ent see ei heidutanud Jeesust. Loen Matteuse evangeeliumi 14. peatükist 18. salmi. Aga tema ütles, tooge need mulle siia. Need on äärmiselt julgustavad sõnad. Jeesus ütleb oma jüngritele, et nad tooksid temale üksnes selle, mis neil on ja mitte midagi rohkemat. On suurepärane, et Jumal tegutseb samamoodi ikka veel. Sul pole tarvis anda Jumala käsutusse mitte midagi muud, kui üksnes see vähene, mis sul on. Ja kui sa seda teed, siis edasi tegutseb Jumal. Samamoodi toimib ka evangeeliumi kuulutamise saladus. Jeesus ei nõua inimeselt niisuguseid ohvreid, võimeid või oskusi, mis inimesel puuduvad. Ka tookord ei arvanud keegi, et need 5 leiba ja 2 kala tähendaksid väga suuri võimalusi. Aga kui need anti Jeesusele, siis muutusid need suureks õnnistuseks. Loen 19. salmi. Ja Jeesus käskis rahvahulkadel istuda rohule, võttis need 5 leiba ja 2 kala, vaatas üles taevasse, õnnistas ja murdis ning andis leivad jüngrite kätte, jüngrid aga andsid need rahvale. Rahvahulk ei osanud ilmselt arvata, mis nüüd toimuma hakkab. Aga vastavalt korraldusele võtsid nad istet, nagu loeme Markuse evangeeliumist, umbes 50 või 100 inimest rühmas ootama, mis Jeesus edasi teeb. Seda pilti oleks olnud huvitav pealt vaadata. Suur ja kirju rahvahulk istumas rühmades maas ja ootamas, mis Jeesus edasi teeb. Seda rahvahulka vaadeldes võiks mõelda ka kristlikule kirikule. Erinevates värvides riietus esindab erinevaid rasse. Rühmades istuvad inimesed sümboliseerivad kogudusi, kus inimesed kogunevad kuulama Jumala sõna. Ja kõik edasine sõltub imest, mida teeb nüüd Issand, kes on valmis toitma oma rahvast. Jüngrid, kes äsja olid tulnud edasiste tegevusplaanide suhtes Jeesusele nõu andma, teenivad nüüd Jeesuse poolt õnnistatud toiduga usinasti suurt mitme tuhande pealist rahvahulka. See oli nendelegi õpetlik kogemus. Nende ülesanne oli anda teistele edasi seda, mida Jeesus oli esmalt andnud neile. See on ka tänapäeva koguduste sügavaim vajadus. On tarvis inimesi, kes on valmis teenima teisi inimesi nende andidega, mida kõigepealt Jeesus nende endi juures on saanud õnnistada. Vabu teenimiskohti leidub alati. Probleemiks on vaid see, et me eelistame sageli olla rohkem ülemused kui teenijad. Pole harvad juhtumid, kus tahaksime Jumalatki õpetada paremini tegutsema, samas aga erinevalt Jeesuse jüngritest oleme kurdid sellele, mida tema meil teha käsib. Oma plaanid on kindlalt paigas ja tegevuskava on tihe. Ja võib juhtuda, et neis kavades polegi Jeesusele palju ruumi jäänud. Mida Jeesus tegi, seda väljendavad 4 sõna. Ta võttis leiva, õnnistas seda, murdis ja andis. Need sõnad korduvad piiblis mitmel korral. Esmalt kõigil nendel 6 juhtumil, kus räägitakse Jeesuse poolt sooritatud 2 toitmise imest. Ja peale selle 4 korral seal, kus räägitakse, kuidas Jeesus seadis armulaua. Samu sõnu kasutatakse veel ka Emmauses, kus Jeesus istub sööma koos 2 jüngriga, kellega ta on teel pikalt juttu ajanud. Nii võime seda toitmisimet võrrelda ka armulauaga, kus kogudusele jagatakse murtud leivana Jeesust ennast. Loen salmid 20 ja 21. Ja kõik sõid ja said kõhud täis, ja ülejäänud palakesi korjati 12 korvitäit, aga sööjaid oli ligi 5000 meest, peale selle veel naised ja lapsed. Jüngrid teenisid inimesi, jagades seda, mida Jeesus oli õnnistanud. Et sellest piisas, see oli tõeline ime. Kui kõik olid söönud nii palju kui soovisid, selgus, et ülejäänud toitu oli tunduvalt rohkem kui esialgset toitu. Matteus ütleb, et ülejäänud palakesi korjati kokku 12 korvitäit. Kuna ka jüngreid oli 12, siis näitab see arv, et iga ühele jäi jagamiseks veel terve korvitäis. Arv 12 sümboliseerib ka lõplikku eesmärki. Võime öelda, et mida Jeesus teeb, seda teeb ta täiuslikult. Tema juures ei jää keegi nälga. Õnnistatud toidust piisas umbes 5000 mehele. Peale selle mainib Matteus, et süüa said ka naised ja lapsed. Järelikult oli inimesi tunduvalt rohkem kui 5000. Peale selle näitab naiste ja laste mainimine sedagi, et Jeesuse antud õnnistused saavad osaks neilegi, keda tolleaegses ühiskonnas peeti vähem tähtsateks. Ka see toitmesime näitas, et Messias on tulnud maailma. Kui Iisraeli rahvas oli väljunud Egiptusest, siis olid nad kõrbes saanud süüa taevast tulnud mannat. Ka prohvet Elisa oli kord 20 leivaga toitnud 100 inimest. Sellest võime lugeda teisest kuningate raamatust 4. Peatükist salmidest 42-44. See ime oli üsna sarnane sellele, mida Jeesus siin tegi. Ja keegi mees tuli Baal saalisast ning tõi Jumala mehele uutse leiba, 20 odraleiba ja tema leivakotis oli vast valminud vilja. Elisa ütles, anna rahvale, et nad süüa saaksid. Aga tema teener küsis, kuidas ma seda 100 mehele ette annan, ja ta vastas, anna rahvale ja nad söögu, sest nõnda ütleb Issand, sellest saab süüa ja jääb ülegi. Ja teener pani selle neile ette ja nad sõid ning jätsid ülegi Issanda sõna peale. Nende jaoks, kes piiblit tundsid, tähendas Jeesuse toitmisime, et toimub midagi samalaadset, mida tegi omal ajal Elisa. Aga et praegune ime oli hoopis suurem, siis tähendas see, et ka ime tegija on hoopis suurem. Toitmisime oli võimas, aga üllatav pidi olema seegi, mis toimus järgnevalt. Loen 22. salmi. Ja Jeesus käskis seda maid oma jüngreid paati astuda ja sõita vastaskaldale tema eele, sellal kui ta laseb rahvahulkadel minna. Kui rahvas on kõhud täis söönud, hakkab Jeesus järsku kiirustama. Selle põhjusest Matteus meile ei räägi, aga Johannese evangeeliumi 6. peatüki 15. salmist saame teada sellegi. Nüüd sai Jeesus aru, et nad tahavad tulla ja teda vägisi kuningaks teha, ja ta tõmbus mägedesse üksindusse. On huvitav, et Matteus, kes muidu pidevalt räägib Jeesusest kui kuningast, sellest üksikasjast vaikib. Aga tegelikult ei ole see imelik. Matteus tahab aidata meil näha, et Jeesuse jumalikkus on taevalikku algupära, mitte inimeste arvamuste tulemus. Sellepärast ei andnud Jeesus rahvale võimalust oma kavatsusi ellu viia, sest tema kuninglikkus oli hoopis suurem kui see, millega inimesed tol ajal oskasid arvestada. Loen salmi 23. Kui ta siis rahvahulgad oli minema lasknud, läks ta üles mäele üksinda palvetama. Ja õhtu jõudes oli ta seal üksinda. Jeesus vajas aega, et olla rahulikult. Sellepärast oligi ta Risti ja Johannese surmast kuuldes sõitnud inimeste juurest paadiga minema. Nüüd lõpuks võis ta rahulikult mõelda ka sellele uudisele. Jeesus, ehkki ta oli Jumala poeg, vajas ka hetki, et olla kahekesi oma taevase isaga. kui palju enam vajame selliseid hetki meie, kes oleme patused inimesed, et õppida asjadele vaatama Jumala pilguga. Tasub peatuda ja mõelda järele, kui tähtis oli see palvehetk Jeesusele. Mõni aeg tagasi oli ta saanud kuulda oma sõbra hukkamisest. Seejärel teenis ta pikalt rahvast ja seejärel vaigistas neid, et nad ei tõstaks teda kuningaks. See oleks tähendanud mässu ja sõda. Sellepärast pöörab Matteus tähelepanu sellele tähtsale palvehetkele. Sest peale Getsemani sündmuste on see ainuke kord, kus Matteus räägib, et Jeesus tõmbus vaikusesse palvetama. Mõlemal korral oli Jeesusel tegemist suure kiusatusega. Praegusel juhtumil ei tulnud ta vastu rahva ootustele, mille tulemusena kahtlemata paljud temas pettusid. Ta ei täitnudki lootusi, mis talle asetati. Aga seni, kuni Jeesus palvetas, oli jüngritel taas probleeme järvel. Loen 24. salmi. Aga paat oli juba hulga maad kaldast eemaldunud, heitlemas lainetega, sest tuul oli vastu. Hiljem saame näha, et pärast toitmisimet läks Jeesus Genetsaretti. Genetsaretti all mõeldi laiemat piirkonda Kapernaumast lõuna pool. Teekond sinna oli umbes 10 kilomeetri pikkune, aga vastutuult sõudes oli see muidugi üpris väsitav. Selles pildis võime tegelikult näha ka ise ennast. Jeesuse jüngrid on järvel võideldes vastutuule ja lainetusega, samal ajal kui Jeesus on läinud üles mäele palvetama. See olukord sobib üsna hästi kirjeldama ka tänapäeva kristlasi. Siin maailmas on paljugi vastutuuli ja laineid, mis takistavad Jumala antud eesmärgile jõudmist, aga samal ajal on Jeesus taevas, isa paremal käel ja palvetab meie eest. Tal ei ole ükskõik, kuidas me hakkama saame. Loen 25. salmi. Ent neljandal öövahikorral tuli Jeesus nende juurde järve peal kõndides. Jeesus oli palvetanud üsna kaua. Neljas öövahikord kestis kella 3-6, nii et Jeesus tuli oma jüngrite juurde juba võrdlemisi hommikul. Et aega oli möödunud nii kaua, see räägib kõigepealt sellest, kui raske oli olnud jüngritel, aga samuti sellest, kui tähtis oli Jeesusele see palveaeg. Loen 26. salmi. Aga Jeesust järve peal kõndimas nähes ütlesid jüngrid kohkunult, see on tont, ja hakkasid hirmu pärast kisendama. Jeesus oli olnud küll mäel palvetamas, aga ta mõistis ka oma jüngrite kitsikust. Ja ta läks nende juurde viisil, mida keegi polnud osanud oodata. Vee peal ei saa ju ometi keegi kõndida. Nõnda arvaksime meie, aga Jeesusel on tänapäevalgi inimeste juurde jõudmiseks niisuguseid teid ja võimalusi, millega meie arvestada ei oska. See aga tähendab, et me ei tarvitse olla mures, kui me ei näe olukordadest mingit väljapääsu. Me ei pea oma olukordadele lahendusi leidma, enne kui toome need palves Jeesuse ette. On küllaldane, kui räägime talle oma vajadustest ja usaldame siis, et temaga olukorrad lahendab. Aga muidugi pole see ime, et jüngrid kohkusid, kui nad äkki keset ööd ja lainetavat järve niisugust pilti nägid. Enne päikese tõusu on kõige pimedam ja jüngrid ei saanud näha Jeesust nii selgelt, et teda ära tunda. Pealegi teadsid nad, et Jeesus oli jäänud rannale maha, ja nad ei osanud teda oodata, igatahes mitte siin ja sellisel viisil. Pole ime, et keset ööd Jeesust nähes meenus neile kõigepealt tont. Vaevalt, et meiegi oleksime sellele palju teistmoodi reageerinud. Lõppude lõpuks ei ole vee peal kõndimine just väga igapäevane nähtus. Sõna, mis algkeeles on tõlgitud tondiks, võib tähendada ka mingit muud üleloomulikku ilmutust. Igatahes olid jüngrid äärmiselt hirmul. Loen 27. salmi. Aga Jeesus kõnetas neid sedamaid. Olge julged, see olen mina, ärge kartke. Jeesus ei lasknud oma jüngritel kaua hirmu tunda, vaid andis kohe teada, et see on tema. Ta ei taha kedagi hirmutada ega kollitada. Jeesus kasutas siin väljendit mina olen. See on tegelikult Jumala nimi, millega ta tutvustas end Moosesele põleva põõsa juures. Jumal oli andnud seal Moosesele käsu viia oma rahvas Egiptusest välja ja andis sellega seoses teada ka oma nime Ma olen. Teise Moosese raamatu 3. peatükk, salm 14. Ma olen on kreeka keeles ego eimi ja just seda nime kasutas Jeesus siin enda kohta. Seda sama nime kasutab Jeesus enda kohta evangeeliumides mitmel muulgi korral. Siin aga seostame selle nime abil Jeesuse maailma loojaga, kelle meelevallale alluvad ka selle maailma loodusjõud. Kõik see avaldab jüngritele kahtlemata muljet ja eriti Peetrusele. Loen 28. salmi. Peetrus vastas, Issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale. Jälgides piibli lehekülgedel Peetrust, näeme, et ta on üsna spontaanse iseloomuga mees, kes sageli enne räägib, kui mõtleb. Ja Jeesus armastas teda just sellisena. Ka siin polnud Jeesusel noore mehe innukuse vastu midagi. Loen 29. salmi. Tema ütles, tule! Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. See võib meile tunduda esialgu üllatav ja isegi uskumatu, aga Jeesuse sõna peale võis ka Peetrus vee peal käia. Kui vaatleme Jeesuse tegevust üldisemalt, siis märkamegi üllatavat tõsiasja. Jeesus ei tee oma võimsaid tegusid mitte selleks, et ta jüngrid neid üksnes pealt vaataksid ja imetleksid, vaid mida ta ise teeb, seda saadab ta varsti ka oma jüngrid tegema. Loomulikult ei käi see lunastuse kohta, selle sai teostada ainult Jeesus üksi, küll aga käib see kõige muu kohta. Näiteks kui Jeesus tervendas haigeid ja ajas välja kurje vaime, siis saatis ta varsti ka oma jüngrid seda sama tegema. Johannese evangeeliumis 14. peatüki 12. salmis ütleb Jeesus lausa, et kes usub temasse, see teeb neid samu tegusid, mida tema ja veel hoopis suuremaidki. Niisiis Jeesus mitte üksnes ei demonstreeri oma jüngritele oma võimeid, vaid õpetab neid tegema seda sama, mida ta ise ees teeb. Seega pole selles tegelikult midagi imelikku, et kui Jeesus kõnnib ise vee peal, siis lubab ta seda teha ka Peetrusel. Aga paneme sellega seoses tähele siiski ühte väga tähtsat asjaolu. Peetrus ei tormanud Jeesuse juurde järvele uisapäisa, vaid küsis kõigepealt Jeesuselt luba. Ja kuna Jeesuse sõna on sisuliselt see sama sõna, mille läbi on loodud maailmad ja milles nad ka koos püsivad, siis pole midagi imestada, et Jeesuse sõna peale on võimalik ka vee peal kõndida. Võib-olla ongi üks põhjus, miks me Jumala imesid nii vähe näeme, lihtsalt selles, et me ei julge neid oodata ega paludagi, vaid arvestame üksnes oma inimlike võimalustega. Ja eks siingi sünnib meile vastavalt sellele, kuidas me usume. Kui usume üksnes neid asju, mida saab teostada ka tavaliste inimlike võimete ja vahenditega, siis pole meil tegelikult usku üldse tarvis. Usumaailm on alati suurem kui inimlike võimaluste maailm. Kus inimene julgeb Jumalasse uskuda, seal avanevad tema ees ka Jumala võimalused. Aga muidugi peab nendega kaasnema ka vastavalt suurem Jumala tundmine, et neid võimalusi mitte isekalt, valesti või kurjasti kasutada. Aga vaatame, mis Peetrusest edasi sai. Loen 30. salmi. Aga tuult nähes lõi ta kartma ja hüüdis uppuma hakates, Issand, päästa mind! Mingiks ajahetkeks oli Peetrus unustanud tormi ja lained ja näinud ainult Jeesuse suurust. Siis aga pööras ta oma pilgu uuesti ümbritsevatele asjaoludele ja kohe hakkas ta uppuma. Selle tulemusena kuuleme ilmselt piibli kõige lühemat, aga ka sisukamat palvet. Issand, päästa mind. Polnud tarvis aru pidada, kuidas oma palvet ilusamini sõnastada või viisakamalt esitada. Ja Jeesusele piisas sellisest lühikesest palvest täiesti. Loen 31. salmi. Jeesus sirutas kohe oma käe, haaras temast kinni ning ütles talle, sa nõdra usuline, miks sa kahtlesid? Mida me vaatame, seda me näeme ja mida me näeme, see meid ka kujundab. Kui Peetrus tundis ära Jeesuse, siis muutus ta julgeks, aga pöörates pilgu lainetele hakkas tal hirm. Nii on see usu ja ka uskmatuse puhul alati. Laseme end mõjutada kas Jeesusest või olukordadest. Kui hindame olukordi inimlikult, jääb Jeesus alati kuhugi tahaplaanile tähelepanu keskmest välja. Ja olukorrad teevad siis oma töö. Küllap on see ka tänapäeva kristluse peamine probleem. Ehk ei olegi tarvis otsida kusagilt kaugemalt meie kristluse jõuetuse ja lainetesse vajumise põhjust. Ümberringi on palju kõikvõimalikke laineid, mis tahavad usku Jeesusesse Kristusesse uputada. Need ulatuvad isegi teoloogiasse, rääkimata muust maailmast. Ja mida tõsisemat tähelepanu me neile lainetele pöörame, ilmselt seda rohkem on Jeesusel põhjust meile öelda samuti nagu Peetrusele. Sa nõdra usuline, miks sa kahtlesid? Paneme tähele, Jeesus ei öelnud Peetrusele, et ta üritas midagi niisugust, mida oleks olnud parem mitte proovida. Vastupidi, Jeesus sisuliselt noomis teda hellalt tema nõrga usu pärast, aga see on öeldud nõnda, et sisuliselt tähendab see julgustust. Sa oleks võinud jätkata, miks sa pooleli jätsid? Tuul ja lained võivad olla probleemiks küll meile, aga mitte Jeesusele. See maailm võib olla täis igasuguseid filosoofiaid, teaduslikke teooriaid, seisukohti ja jutumärkides tõestusi, millega meil on raske toime tulla, aga mille kõige peal Jeesus on võimeline kõndima. Ja vajaduse korral on selleks võimelised ka tema järgijad, ainult et selleks on tarvis rohkem usku ja vähem kahtlemist. Jeesus küsis Peetruselt, miks sa kahtlesid? Vastav algkeelne sõna tähendab tegelikult kaheks jagunemist või kahe vahel olemist. Just sellega ongi kahtlemise puhul tegemist. Kahtlev inimene vaatab kahes suunas, kord ühele, kord teisele poole. Kord tahaks Jumalasse uskuda ja teda usaldada, siis aga pöörab pilgu asjaoludele, mis tunduvad liiga rasked või koguni võimatud. Ja kahjuks tehakse siis liigagi sageli otsus, et asjaolude tõttu on nüüd kasulikum Jeesus ära salata või temast vähemalt vaikida, selle asemel, et tema abiga olukordadest üle olla. Selline kahtlus on väga masendav mürk ja seda neutraliseerida saaks ainult usu abil. Aga usust rääkides on väga tähtis tähele panna, et siin ei ole jutt mitte inimese usust kui niisugusest, selle kvaliteedist või suurusest, vaid see on usk, mis tuleneb Jeesuse ustavusest inimese vastu. Selle vahe märkamine on usu õigeks mõistmiseks äärmiselt oluline. Kui Jeesus oleks öelnud Peetrusele, miks sa ometi nii armetu usklik oled, miks sa rohkem ei usu, siis oleks see Peetrusele masendav. Selle asemel aga küsib Jeesus julgustavalt, sa nõdra usuline, miks sa kahtlesid? Küsimuse sisuks on, miks sa kahtlesid minu ustavuses ja võimetes? Need ei ole ju ebausaldusväärsed. Nõnda märkame väga huvitavat ja tähtsat asja. Isegi siis, kui räägime usust Jumalasse, võime tegelikult silmas pidada ikkagi iseennast ja oma võimeid. Antud juhul võimet uskuda. Tegelikult aga tuleks tähelepanu pöörata hoopis Jumala suurusele ja usaldusväärsusele. Seda mõistes ongi keegi öelnud väga tabavalt, et me ei vaja mitte suurt usku, vaid usku suurde Jumalasse. Aga vaatame, mis edasi sai. Loen salmid 32 ja 33. Ja kui nad astusid paati, rauges tuul. Paadis olijad aga kummardasid teda ja ütlesid, tõesti, sina oled Jumala poeg. Inimene võib oma ususammudega ka läbi kukkuda, nagu juhtus siin Peetrusega, hoolimata isegi sellest, et tal oli välja astumiseks Jeesuse luba. Ometi ei varjutanud see läbikukkumine Jeesuse suurust. See on trööstiv ka meie jaoks, kes mõnigi kord samuti läbikukume. Meid võib tabada ebaõnn ka hästi alanud ettevõtmistes. Sellest hoolimata jääb Jeesus ikka selleks, kes tema on, ja tal on meelevald aidata oma lapsi igasugustes olukordades. Ka see kord vaikis torm, kui Jeesus astus paati. Temale alluvad nii tormid kui ka kõik võimalikud muud asjaolud, mis siin maailmas võivad meid hirmutada. Jeesuse jüngrite uue kogemuse tulemus oli see, et nad kummardasid Jeesust. See on meiegi loomulik reaktsioon, kui oleme saanud temalt raskes olukorras abi. Taas me näeme, et Jeesus on tõesti Jumala poeg. Ja paneme tähele sedagi, et Jeesus ei keelanud oma jüngritel austada teda sellise kummardamisega, mis on kohane üksnes Jumalale. Piiblis on mõni näide ka selle kohta, kuidas mõni inimene on ekslikult tahtnud kummardada inglit. Kunagi ei ole aga inglit lasknud sellel sündida, sest inimene peab kummardama üksnes Jumalat. Jeesus aga ei keela oma jüngritel teda kummardamast. Seegi näitab, et ta on tõesti Jumala poeg. Loen veel salmid 34-36. Ja kui nad olid sõitnud üle järve, siis nad tulid maale Genneesaretis. Ja kui selle koha mehed Jeesuse ära tundsid, läkitasid nad sõna kogu ümbruskonda ja tema juurde toodi kõik haiged. Ja need palusid teda, et nad saaksid üksnes puudutada tema kuue palistust, ja kes iganes teda puudutas, sai terveks. Selliseid sündmusi oleme näinud juba korduvalt. Jeesus teeb kõikjal seda, mida ta on tegema tulnudki. Genneesareti aladel oli Jeesus inimestele juba tuttav ja nii tulid nad temalt taas abi otsima. Ja nad ei pidanud pettuma. Piisas, kui inimesed puudutasid üksnes tema kuue hõlmatutti. Tasub jõuda oma elus sinnamaani, kus õnnestub puudutada Jeesust. See toob tervise.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike ilusat ja taas kuulmiseni.